Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
У Римі пройшли заключні церемонії юбілею молоді. Папа закликав юнаков і дівчат нести послання надії у світ. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські анотатки». 3 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Каля мільйона молодих пілігримів взяли удзел у святой мши, якую папа Лео XIV церебраваў раніцай. Сёння на вялікім полі Тор-Вергата на ўскраіне Рыма літургія стала кульмінацыйным момантам юбілею моладзі. У гамілії пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат сустрэць Хрыста, бо толькі ён па-сапраўднаму змяняе жыццё, прасвятляе пачуцці, жаданні і думкі, а таксама можа задаволіць жаданне вялікага, якое кожны чалавек носіць у сваім сэрцы. Перад гэтым жаданнем не падманвайце сваё сэрца, не спрабуйце заглушыць яго бескарыснымі заменнікамі. Лепш паслухайце яго, заклікаў святы Отец, адзначыўшы, адкрыць сэрца Єзусу, дазволіць яму ўвайсці і разам з ім рушыць у дарогу да вечнасці. Нават ва ўзросце 20 гадоў гэта цудоўна. Лео XIV захоціў моладзь не ігнараваць важнае пытанне свайго сэрца. Што такое шчасце і сапраўдны сэнс жыцця? Што вызваляе нас з багнай бессэнсоўнасці, нуды і пасрэднасці? У апошнія дні вы перажылі шмат прыгожага, сустрэліся з аднагодкамі з розных частак свету і культур, дзяліліся ведамі, чаканнямі, вялі дыялог з горадам праз мастацтва, музыку, інфарматыку і спорт. У вялікім цырку, прыступіўшы да сакраменту пакаяння, вы атрымалі прабачэнне ад Бога і прасілі яго дапамогі на шляху да добрага жыцця, нагадаў папа. Усё гэта дае нам важны адказ. Полнота жыцця не залежыць ад таго, што мы назапашваем, як мы пачулі ў сённяшнім Евангелі. Яна не ў тым, што мы маем, а ў тым, што з радасці ўмеем прыняць і чым можам падзяліцца. Купляць, назапашваць, спажываць – гэтага недастаткова. Нам трэба ўзняць вочы, паглядзець угору, на тое, што ў вышынях, каб зразумець. Усё набывае сэнс толькі тады, калі служыць нашаму яднанню з Богам і братамі ў любові, калі ў нас расце міласэрнасць, лагодзе. Годнасць, пакора, далікатнасць, доўгацярплівасць, уменне дараваць, імкненне да супакою. У гэтым святле мы лепш зразумеем, што надзея не сароміць, бо любоў Божая вылілася ў сэрцы нашае праз Духа Святога, які дадзены нам, сцвердзіў папа. Святы Отец падкрэсліў: «Єзус – наша надзея, і менавіта Ён абуджае жаданне зрабіць жыццё вялікім, змяніць сябе і грамадства, зрабіць яго больш чалавечным і братэрскім. Заставайцеся з'яднаныя з ім». Заставайцеся ў яго сяброўстве заўсёды, падтрымліваючы яго малітвай, адарацыяй, эўхарыстыяй, частай споведдзю, шчодрымі ўчынкамі міласэрнасці. Не задавольвайцеся нечым іншым. Імкніцеся да вялікага, да святасці, дзе б вы ні былі. Тады вы ўбачыце, як кожны дзень у вас і вакол вас будзе расці святло Евангелля, запэўніў Лео XIV, заклікаўшы юнакоў і дзяўчат натхняць іншых людзей сваім энтузіазмам і сведчаннем веры. Сусветныя дні моладзі ў Сеуле адбудуцца 3-8 жніўня 2027 года, абвясціў папа Лео XIV напрыканцы юбілею моладзі. Іх тэмай стануць словы Єзуса з Евангелля паводле святога Яна: «Будьце адважнымі, я перамог свет». Перед молитвой Анел Панский, якая прайшла сёння на полі Тор-Вергата ў Рыме, пантыфік нагадаў, што пасля завершэння гэтага юбілею пілігрымка надзеі моладзі працягнецца і прывядзе нас у Азію. Я паўтараю запрашэнне, якое папа Франтішак скіраваў у Лісабоне 2 гады таму. Няхай моладзь з усяго свету сустрэнецца з наступнікам Пятра, каб адзначыць сусветныя дні моладзі ў Сеуле ў Карэі з 3-8 жніўня 2027 года. Пантыфік нагадаў, што менавіта надзея, якая жыве ў нашых сэрцах, дае нам сілу абвяшчаць перамогу ў воскрослага Хрыста над злом і смерцю. Маладыя пілігрымы павінны стаць сведкамі гэтага да самых краёў зямлі. Сустрэнемся ў Сеуле, працягнем разам марыць, разам мець надзею, заахвоціў ён. Папа заўважыў, што ў еднасці з Хрыстом, які ёсць нашым спакоем і надзеяй для свету, мы бліжэй, чым калі-небудзь да тых маладых людзей, хто церпіць ад найгоршага зла, учыненага іншымі людзьмі. У гэтым кантэксце ён згадаў пра моладзь Газы, Украіны, і всіх земляў, залітых крывёй з-за вайны. Мае маладыя браты і сёстры, вы знак таго, што іншы свет магчымы, свет братэрства, у якім канфлікты вырашаюцца не зброяй, а праз дыялог, адзначыў папа, запэўніваючы, што з Езусам Хрыстом гэта магчыма, дзякуючы яго любові, прабачэнню і сіле Святога Духа. Мае дарагія сябры, з'яднаныя з Езусам як галінкі з вінаграднай лазою, вы прынясеце багаты плён. Вы будзеце светам надзеі там, дзе жывёце, у сям'і, сярод сяброў, у школе, на працы, у спорце. Зернем надзеі з Хрыстом. Нашай надзеі, сказаў папа напрыканцы юбілею моладзі, які назваў быццам вадаспадам ласкаў для касцёла і ўсяго свету. На заканчэнне святой імшы малітвенняў панскія, якія сталі кульмінацыйнымі момантамі юбілею моладзі, папа Леў XIV развітаўся з маладымі пілігрымамі, заклікаўшы іх натхняць свет сваім энтузіазмам і верай. Святы Отец падзякаваў юнакам і дзяўчатам за ўдзел у юбілеі, а таксама ўсім, хто спрычыніўся да яго арганізацыі. Асаблівым чынам пантыфік прывітаў моладзь з Карэі, якая ў 2027 годзе будзе прымаць у сябе маладых католікаў з усяго свету. Затым папа даў моладзі апошнія настаўленні. Ён заахвоціў перадаць прывітанне тым маладым людзям, якія не змаглі прыехаць у Рым і прыняць удзел у святкаваннях. Ёсць месца, адкуль моладзь па вядомых прычынах прыехаць не змагла, нагадаў ён. Нясіце гэту радасць, нясіце энтузіазм усяму свету. Вы соль зямлі і святло свету, перадайце гэта прывітанне ўсім сваім братам, усім юнакам і дзяўчатам, якія патрабуюць паслання надзеі, сказаў папа, пажадаўшы маладым пілігрымам шчаслівага вяртання ў іх краіны.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Філасофскія нататкі.
Хвала Хрысту, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязі паміж людзьмі і сусветам. Сёння пагаворым пра Эдыту Штайн, святую каталіцкага касцёла, філосафа і кармелітанскую манахіню, якая выбрала імя Тэрэза Бенедыкта ад крыжа. Эдыта Штайн нарадзілася ў 1891 годзе ў яўрэйскай сям'і. Яна вучылася ў вядомага філосафа Эдмунда Гусэрля, а таксама на яе паўплывала філасофія Макса Шэлера. Менавіта ў гэтым гроні, ў гэтым кантэксце Эдыта Штайн пачала даследаваць асаблівую з'яву чалавечага досведу, так званы па-нямецку феномен «Einfühlung», тое, што часта няправільна перакладаюць як «эмпатыя». Ведаеце, людзі, асабліва тыя, кого називають емпатами, часто вельми моцно переживають за інших і ад таго і терпяць. Терпяць, што нярэдка не могуць адрозніць, дзе іх уласныя пачуцці, а дзе чужыя. І, вядома, лёгка выйсці з гэтага стану не заўсёды атрымоўваецца. І такі падыход можа выклікаць знясіленне, трывожнасць, страту кантакта з сабою. Дык вось Эдыта Штайн напісала сваю дысертацыю пра падобную праблему, пра суадчуванне. Дарэчы, напісала яшчэ перад сваім навяртаннем, то бок перад хростам. Хаця гэты тэрмін, які яна выкарысоўвае ў дысертацыі, айфюлінг, дакладней перакладаецца як ўнутранае сугучча або ўваходжанне ў чужы досвед. У суадчуванні яна мела на ўвазе не проста спачуванне, не проста перайманне чужых пачуццяў, перажыванняў, а больш глыбокі працэс. Здольнасць распазнаваць, пазнаваць унутраны стан іншага чалавека. Але рабіць гэта, пазнаваць іншага чалавека, без таго, каб пераняць яго на сябе. Зараз паспрабую перасказаць, што гэта значыць, перасказаць яе падыход. Але гэта будзе хутчэй мая інтэрпрэтацыя, каб аповед крыху спрасціць. Справа ў тым, што паводле Штайна сапраўднае разуменне іншай асобы адбываецца толькі тады, калі мы захоўваем мяжу паміж сабой і іншаю асобаю. То бок, самае галоўнае, што гэта не зліццё. Гэта не эмацыйнае паглынанне. Уявім сабе, што сябар прыходзіць да нас з радаснай навіной, ён паспяхова здаў экзамен, мы бачым яго радасць. Яна перадаецца, дарэчы, і нам. Але гэта не азначае, што мы перажылі тую ж самую радасць, якую перажывае ён. Гэтая радасць застаецца яго, а мы толькі разумеем яе праз аналогію. І гэта аналогія з нашым уласным досведам. Вось гэта і ёсць суадчуванне. Пры гэтым, як падкрэслівае Штайн, мы ніколі не губляем мяжу паміж сабой і іншым чалавекам. То бок суадчуванне не азначае растварэння ў чужым пачуцці, але дазваляе нам зразумець чалавека, застаючыся сабой. Яшчэ цікава, што Эдыта Штайн пайшла далей, чым многія яе папярэднікі, такія як Шэлер. Яна ўбачыла у гэтым феномене суадчування не простую эмоцыю, а спецыфічны спосаб пазнання. Напрыклад, Эдыта Штайн заўважыла, што праз суадчуванне мы можам лепш разумець людзей і людзей, якіх ніколі не сустракалі. Або нават гістарычныя падзеі, якія мы асабіста не перажывалі. Гэта адбываецца праз тое, што яна называла феноменам перажывання нанова. Гэта такая здольнасць уваходзіць ва ўнутраную рэальнасць іншага чалавека або падзей, нават калі яны далёкія ад нас у часе ці прасторы. Гэта значыць, што калі мы чытаем біяграфію нават святога, гісторыю, спрабуем зразумець гістарычны кантэкст мінулага, мы можам праз унутраны акт увагі адкрыць глыбіню чужога досведу, знайсці сувязь з гэтым. Дарэчы, у духоўных практыкаваннях святога Ігнацыя Лаёлы ёсць метад медытатыўнага ўваходжання ў сцэны Евангелля, калі чалавек уяўляе сабе біблейскія падзеі, выкарыстоўваючы 5 пачуццяў. Ён глядзіць, слухае, дакранаецца, адчувае пах, смак, каб як мага больш поўна і асабіста ўбачыць кантэкст падзеі, якую ён разглядае. Напрыклад, падчас разважання можна ўявіць, як апостолы ідуць разам з Езусам па пыльных галілейскіх сцежках, раніцай, калі зямля яшчэ вільготная, вільготныя адрасы, калі пачынае ўзыходзіць сонца, цішыню, цішыню парушае толькі гукі крокаў. І вось гэты від унутранага разважання не з'яўляецца фантазіяй, хутчэй тэалогіяй ці філасофіяй, то бок часткай разумення тэксту ці часткай разумення іншай асобы. І дапамагае пражыць Евангелле з большай увагай альбо паразмаўляць з чалавекам з большай увагай на яго досвед. Навошта гэта патрэбна звычайнаму чалавеку? Сочуванне дапамагае лепш разумець адзін аднаго. Калі мы бачым чалавека, які штосьці перажывае, слухаем гісторыю яго жыцця, мы можам глыбей адчуць і зразумець яго стан. Гэта адкрывае нам шлях да больш сапраўднага спачування, якое так патрэбнае для так званых сумленных адносін. Такім чынам, Эдыта Штайн вучыць нас, што сапраўднае разуменне іншай асобы – гэта не проста эмацыйная сустрэча. Гэта, перадусім, праца, то бок свядома кіраваная праца, каб пазнаць іншую асобу. Праца, дзе мы захоўваем, вядома, сваю унікальнасць, але ўраўнаважана адкрываемся на досвед іншай асобы. Такі спосаб спазнання іншага чалавека, дарэчы, не пакідае ў нас цяжкага пасля-смаку, быццам бы мы, як занадта чулыя эмпаты, выходзім з сябе і як бы губляем уласныя межы. Наадварот, увесь працэс размовы, дыялогу, сустрэчы адбываецца нібыта ўнутры, то бок з павагай да свайго, а разам з тым і да чужога досведу. Такім чынам, мы здольныя і падтрымаць іншага, але пры гэтым не страчваем і саміх сябе. На гэтым заканчваем нашу сённяшнюю перадачу. Дзякую вам за ўвагу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.
Філасофскія нататкі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!